สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ421สถานีนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีก
ครับคุณอุมาครับ
ค่ะ
ครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกอบการสถานวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกสถานีครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่านี่เป็นอีก1สัปดาห์นะคะที่เรานะคะก็มีเรื่องราวนะคะเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาฝากกันกับท่านผู้ฟังค่ะนะคะแล้วก็ค่ะ
มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยนี่แหละครับ
ค่ะ
เพราะว่าถ้ารายการนี้เจอกันก็ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับมีลูกมีหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะรบเร้าจะซื้อมอเตอร์ไซค์จะซื้อบิ๊กไบค์นะอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็ลองติดตามรายการนี้ดูนะครับเราพยายามจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวคราวแล้วก็มาตรการป้องกันซึ่งหลายท่านเมื่อฟังเสร็จก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวของเราได้ครับ
ค่ะเพราะว่าจากข้อมูลนะคะสถิติอย่างที่เราได้นำเสนอไปเรียกว่าต่อเนื่องเลยนะคะว่าอุบัติเหตุทางถนนทุกวันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทธรรมดาหรือว่าเป็นรถใหญ่นะคะก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะท่านผ
อ.ก็จริงๆแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันปกตินะ
ค่ะ
เพราะว่าจำนวนมอเตอร์ไซค์บ้านเรามันเยอะผมเองเวลาเข้าประชุมร่วมกับกรมขนส่งทางบกก็ได้รับทราบว่ามันมีมากกว่า25ล้านคันเลยนะเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะบ้านเราเขาบอกว่าเฉลี่ยก็ตัวเลขกลมๆก็น่าอยู่ที่ประมาณเกือบ30ล้านนะฮะทั้งรถยนต์ทั้งทุกอย่างอ่ะนะอันนี้รวมถึงรถที่จอดทิ้งไว้ด้วยนะครับแต่ทีนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีราวๆ20กว่าล้านคันดังนั้นเวลาเมื่อมีรถเยอะเวลาเอามาใช้แยะมันก็ต้องเกิดเหตุเหมือนกันนะก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเตือนตัวเองครับเวลาขับรถแล้วเจอมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันตระหนัก
ค่ะ
อย่างล่าสุดก
็ล่าสุดก็เรียกว่าบิ๊กไบค์ค่ะเป็น อยู่ใกล้ๆเลยค่ะใกล้ที่ทำงานของทางเราก็คือแถวแคลายกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนี่เองแถวพระราม5ค่ะก็เกิดเหตุไปเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะนะคะก็คือขับรถมาด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็มาใกล้ถึงที่เกิดเหตุนะคะก็เรียกได้ว่าเสียหลักค่ะนะคะเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเรียกว่าป้ายนะคะป้ายบอกชื่อนะคะป้ายสัญลักษณ์บอกชื่อตรงพระราม5ตรงนั้นแล้วก็ชนต่อหม้อสะพานแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลย
คือข่าวที่ตามข่าวมาเขาบอกว่าคนขับอายุแค่18นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค
ำว่าเสียหลักเนี่ยมันก็ลำบากนะฮะถนนช่วงนี้ก็เป็นถนนที่ผมเคยเตือนอยู่เสมอๆว่าฝนก็ตก
ถนนลื่น
แล้วก็ถนนในเขตเมืองเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบนะให้วิ่งถึง200นะก็ข่าวเขาบอกว่าที่เกิดเหตุนะฮะตัวลอยขึ้นไปถึง50เมตรเชียวนะชนป้ายบอกทางจริงป้ายบอกทางนี่มันอยู่สูงนะคุณอนุมา
ค่ะเห็นในคลิปใช่ค่ะเห็นในคลิปแล้วเหมือนกันค่ะว่ากระเด็นพอเสียหลักปุ๊บกระเด็น
หลุด
ใช่ค่ะ
แล้วก็ตรงส่วนคอเนี่ยไปก็กระแทกกับป้ายแล้วก็พอขาดเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าหลายท่านก็นอนไม่หลับนะพอลูกมาขอให้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์จะเอารบเล้าจะเอาบิ๊กไบค์อย่างนั้นอย่างนี้นะก่อนอื่นอยากจะชวนท่านผู้ฟังแยกออกซะก่อนนะฮะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงกับบิ๊กไบค์ก็ได้นะก็เกิดอุบัติเหตุได้นะ
เพราะว่ารถที่นิยมก็คือลองรถเล็กลงมาเล็กลงมากว่าบิ๊กไบค์แต่ว่าใหญ่กว่ารถปกติรถมอเตอร์ไซค์ปกติค่ะ
ใช่คือเราแบ่งรถเป็น3กลุ่มครับคุณอนุมาครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลุ่มอันดับแรกก็คือรถครอบครัวรถเล็กๆฮะ
ที่มันซีซีเออซีซีปกติทั่วไปที่เราขับกันค่ะ
ใช่ก็จะมีหลายๆยี่ห้อนะทั้งทีตัวหุ้มตรงเท้ารุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติก็มีนะก็อันนี้ก็เป็นรถที่วิ่งตามตรอกซอกซอยใช้กันตามหมู่บ้านก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราใช้กันมานานเขาเรียกว่ารถครอบครัวอีกกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือเขาเรียกรถสปอร์ต
คือ
มันออกจะแนวซิ่งแนวหรูหราแนวใช้ความเร็วนะฮะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่150ซีซีขึ้นไปถึงประมาณ400ภาษาทางหน่วยงานหลักๆเขาก็เรียกว่ารถสปอร์ตนะสปอร์ตอันนี้ก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะก็อันนี้ก็ไม่น้อยนะขนาดก็ใหญ่นะผมเห็นบางยี่ห้อเนี่ย350ซีซีเนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะน้ำหนักก็เยอะด้วยแล้วบางคันก็ใช้ความเร็วไม่ยิ่งหย่อนไปจากบิ๊กไบค์นะฮะตัวที่เป็นบิ๊กไบค์จริงๆเนี่ยเขาจะนับกันที่400ซีซีอัพขึ้นไป
โอ้400ขึ้นนะคะค่ะ
ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่เรื่องน้ำหนักนะครับคือบางครั้งตัวสปอร์ตต่ำกว่า400ซีซีแต่เป็นตัวใหญ่น้ำหนักเยอะก็มีนะเช่นเดียวกันบิ๊กไบค์ซีซีสูงแต่ตัวเล็กก็มีที่น้ำหนักต่ำที่น้อยกว่าสปอร์ตก็มีดังนั้นความเร็วตรงซีซีนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกทีนี้รถพวกนี้เวลาเอามาใช้ในเขตเมืองเนี่ยคุณอนุมามันน่ากลัว
มันเรียกได้ว่ามันเหมาะไหมคะท่านผอ.มันเหมาะกับสภาพถนนบ้านเราไหมคะเพราะถนนบ้านเรามองไปก็มีแต่รถนะคะไม่สามารถที่จะทำความเร็วตรงนั้นได้เลยอะค่ะ
คือรถที่มีขนาดใหญ่รถที่มีซีซีสูงๆเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่อันหนึ่งก็คือว่าถ้าเอามาวิ่งช้าๆเนี่ยมันจะล้ม
อืมค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะไงมันต้องการแรงส่งแรงเหวี่ยงนะมันไม่เหมือนรถเล็กเราประคับประคองเราทรงตัวได้ง่ายกว่านะในความเร็วที่ไม่เร็วมากวิ่ง 20-30 เนี่ยรถเล็กมันก็วิ่งได้แต่ถ้ารถใหญ่อย่างรถบิ๊กไบค์รถน้ำหนักประมาณ 3-400 กิโลอย่างเงี้ยเอามาวิ่งช้าๆเดี๋ยวมันจะล้มเอาก็ต้องวิ่งเร็วเห็นไหมเพราะมันออกแบบมาอย่างนั้นน้ำหนักมันไม่สัมพันธ์กับสภาพการใช้งานทีนี้ยิ่งคนขับที่ไม่มีทักษะเนี่ยมือใหม่หัดขับอายุยังน้อยนะหรือว่าไม่เคยผ่านรถคือเดี๋ยวนี้เราเจอปัญหาใหม่นะคุณอนุมาครับ
เดี๋ยวนี้ซื้อง่ายไหมคะซื้อเหมือนก็มีเงินมีตังค์แล้วก็ซื้อออกมาเลย
เราเจอปัญหาอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับเราเจอว่าคนบางคนเนี่ยไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์เล็กมาก่อนเลยซ้ำ
ค่ะ
นะคือบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์หรอกนะเห็นพวกดาราเขาขี่บิ๊กไบค์เท่เห็นคนในออกทีวีออกขี่บิ๊กไบค์รถคันใหญ่มันเท่นะก็ไปลบเล้าพ่อแม่นะมีกระตังฮะซื้อรถบิ๊กไบค์มาขี่เลยในขณะที่ตัวเองไม่เคยขี่ด้วยซ้ำมอเตอร์ไซค์นะในอดีตอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าทักษะในการขับขี่ก็ไม่มีแล้วพอเอามาใช้งานเนี่ยการที่มันอยู่ในเขตเมืองเนี่ยแล้วมันควบคุมความเร็วลำบากเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเฉียวชนคนอื่นนะบางครั้งเราก็เจอปัญหานี่นะฮะเด็กๆเอาไปเรียนหนังสือเนี่ยแถวเมืองอุตสาหกรรมแถวระนองเนี่ยทั้งจันเนี่ยเราได้รับร้องเรียนมาประจำเลยว่าผู้ปกครองปล่อยให้ลูกหลานเอาบิ๊กไบค์ไปเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเกรงใจกันนะระหว่างโรงเรียนกับครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กแล้วก็ท้ายสุดพอเด็กเกิดเหตุปุ๊บคุณครูก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผู้ปกครองกับคุณครูก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงแล้วหลายครั้งที่พวกเราเข้าไปช่วยเขาเขารู้สึกดีอกดีใจนะที่ไปช่วยเตือนไปช่วยบอกเด็กว่าเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นรถขนาดใหญ่อย่างกรณีที่เกิดที่พระราม5เนี่ยถ้าพอดีข้อมูลที่ผมไม่ได้มาก็คือน้ำหนักของคนขับนะกี่กิโลไม่รู้นะแล้วก็ถ้าที่ผมดูจากข่าวเนี่ยทราบว่าอายุราวๆ18ปีแล้วก็ใช้ความเร็วประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชนป้ายจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ป้ายอย่างเดียวที่อันตรายนะฮะอย่างอื่นข้างทางก็อันตรายหมดแหละครับ
ไอ้ที่ตัวราวกั้นราวกั้นก็อันตรายนะคะ
ใช่ตัวขอบข้างทาง
ค่ะต้นไม้ก็ค่ะ
ถ้า าเวียงไปใกล้ๆกับไอ้ที่เรียกว่าขอบของคอนกรีตนะฮะแค่นี้ก็แย่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อหรือส่วนแฮนด์เนี่ยไปแตะคือส่วนล้อก็จะโดนข้างล่างใช่ไหมเพราะว่าตรงขอบเนี่ยมันจะยื่นมานิดนึงเพราะเขากันไม่ให้ถนนรถมันไปกระแทกมันโดนสลับรถยนต์เนี่ยล้อมันจะปีนขึ้นมันจะหักหลบได้ทันนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่านอกจากล้ออะไรต้องระวังแล้วเนี่ยตัวแฮนด์เนี่ยหรือตัวมือคันเร่งเนี่ยมันก็จะไปชนข้างบนแล้วการขับรถด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอเสียหลักหรือว่ากระแทกส่วนใดส่วนหนึ่งปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเราโดนล้อหรือแฮนด์ข้างบนเนี่ยกระแทกเอาเนี่ยการควบคุมก็จะเป็นไปไม่ได้เลยมันก็จะม้วนกระแทกม้วนลอยละลิ่วเลยอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งบอกว่าเนี่ยการใช้ความเร็วบนถนนแบบนี้อันตรายมากโดยทั่วไปบิ๊กไบค์เขาจะใช้ถนนเส้นหลักนะฮะคุณอนุมาถนนสายใหญ่ๆอย่างเอเชียอย่างอยุธยาจะขึ้นไปสิงห์บุรีอ่างทองอย่างเงี้ยเขาเดินทางกันไปเที่ยวไปเนี่ยไปไกลอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะใช้รถบิ๊กไบค์กันแต่ก็ต้องอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอปัญหาว่าบิ๊กไบค์บนเส้นทางใหญ่ก็ขับเร็วนะฮะที่เราเจอแล้วก็บางครั้งมีปัญหาเรื่องการขับคู่ขนานตีคู่กันไป 3-4 คัน
ทีไปเป็นหมู่คณะเลยนะคะไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็ทำให้รถคันอื่นก็ต้องหลบหลีกด้วยเหมือนกัน
แล้วก็บางรายเขาก็ร้องเรียนมาเหมือนกันว่าเรื่องเสียงดังนะกระหึ่มเลยผมก็เคยไปถามนะบริษัทที่ผู้ผลิตว่าตอนผลิตเนี่ยทางโรงงานผลิตมาเนี่ยรถบิ๊กไบค์นี่เสียงมันดังมาจากโรงงานเลยหรือเปล่าปรากฏว่าผู้ผลิตนะไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่แต่ละค่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนที่เขาผลิตอะเสียงไม่ดังครับเพราะมันมีเกณฑ์มาตรฐานอยู
่แสดงว่ามาแต่งเติมนะคะมาแต่งเติมกันข้างนอก
มาแต่งเติมมาซื้อใส่ใหม่มาตัดเอาส่วนดีออกเอาของซิ่งใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับก็อันนี้อย่าว่าแต่บิ๊กไบค์นะครับคุณอนุมาครับมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะมีปัญหาตอนนี้นะฮะในต่างจังหวัดนะฮะผมไปตอนผมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปงานร่วมกับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้รับรายงานมานะว่ามีการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเป็นสภาพก็คือเจอปัญหามากก็คืออุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อม
ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับไฟท้ายหรือว่าเป็นเรื่องของ
ไฟท้ายไฟเลี้ยว
ค่ะ
นะแล้วก็เวลาเอามาขี่เนี่ยบางครั้งก็เจอปัญหาเอาขาตั้งขึ้นไม่พ้นอย่างเงี้ยก็พอรถที่คนขับคนใช้เนี่ยไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเป็นต้นว่าเอาขาตั้งรถขึ้นไม่หมดไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยแล้วก็ขับไปพอเลี้ยวปุ๊บก็เรียบร้อยขาตั้งแตะพื้นก็ตลบเลยครับม้วนตลบเลยแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีประกันภัย
อันนี้สำคัญเลยนะคะห้ามขาดเลยแล้วก็ถ้าไม่มีต้องมีเลยค่ะค่ะ
แล้วพอไม่มีประกันภัยเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุวุ่นกันไปหมดเลยฮะวุ่นทั้งตำรวจวุ่นทั้งโรงพยาบาลวุ่นทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองญาติโกโหติกาเพราะว่าการที่ไม่มีประกันภัยเนี่ยคู่กรณีก็ไม่ได้รับการชดเชยนะตัวเองก็ไม่ได้รับการชดเชยนะแล้วเวลาไปส่งเข้ารักษาที่ไหนมันก็มีปัญหาแค่ระยะเบื้องต้นนั่นเองหลังจากนั้นรับภาระเองหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ผมได้รับรายงานมาอีกว่าอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือการเอาไปใช้ผิดประเภท
ค่ะ
เยอะในต่างจังหวัดฮะ
ยังไงคะ
ต่อเติม
ฮะ
ต่อเติมไปตามล้อพ่วงเอาไปพ่วงข้าง
คล้ายๆกับรถที่บรรทุกของนะคะหรือไม่ก
็
เอาไว้นั่งเดินทางแบบครอบครัวคนเยอะไงคะคนเยอะไปกันแค่ 2-3 คนไม่พอต้องบอก
คือความที่ประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่ว่าคนจะมีรถกระบะทุกคนนะ
ค่ะ
บางคนเขาก็มีเงินน้อยนะเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาไปต่อเติมพ่วงข้างเพื่อเอาไปขนไปจับจ่ายใช้สอยนะขนสินค้าไปขายที่ตลาดนะขนพวกพืชผักผลผลิตทางการเกษตรทีนี้มันมีจุดที่มันเป็นอุปสรรคก็คือไอ้รถพ่วงข้างพวกนี้ถ้าเวลามาใช้ตรงกลางคืนเนี่ยหรือพบค่ำเนี่ยมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าส่วนที่มันเป็นตัวพ่วงข้าง
มันไม่ยื่นออกมาค่ะ
ใช่อีกอันนึงก็คือว่าตัวเครื่องยนต์ที่มันอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็พร้อมอยู่อีกข้างหนึ่งเนี่ยการควบคุมการบังคับเนี่ยมันยุ่งยากครับคุณลองดูมาครับ
เหมือนเวลาตอนเข้าโค้งหรือเปล่าคะเวลาขับแล้วไปเข้าโค้งค่ะ
ทางโค้งซ้ายจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาเนี่ยถ้าเกิดเร็วนิดเดียวนะขับเร็วเนี่ยมันมีหมดเลย
เสียหลัก
แผลนะ
เบร
กนะ
ค่ะ
ไปเฉี่ยวชนรถคนอื่นหรือว่าหักเลี้ยวแล้วมันไม่ไปนะมันไม่เป็นไปตามที่บังคับเพราะว่าด้วยความที่ตัวแฮนด์บังคับมันอยู่ข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็เป็นล้อยื่นออกไปแล้วถ้ายิ่งบริเวณถนนแถบนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องต่างระดับคุณเรามาลองคิดดูที่ผมไปรับรายงานเขาบอกว่าขับรถไปดีๆแล้วก็เจอทางต่างระดับคือถนนน่ะมันมีไหลทางสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งปรากฏว่าล้อข้างหนึ่งของรถพ่วงเนี่ยมันเสียหลักตกลงไปตรงข้างล่างห่างไปประมาณ5เซนเรียบร้อยครับถ้ามือไม่แข็งพอเนี่ยมันคอมันพับเลยแล้วก็เกิดม้วนติ้วเลยฮะทั้งคันเสียหลักลงไปเลยเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำอันนี้คือปัญหาการใช้มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะฮะคุณอนุมาดังนั้นก
็
ต้องระวังกันให้มากนะสำหรับคนที่เอารถไปใช้แล้วต้องมีการดัดแปลงบรรทุกเยอะนะยิ่งเดี๋ยวนี้มีการบรรทุกเอาเด็กใส่ด้วยนะนะมีคนถามมาว่ารถ3ล้อพ่วงจดทะเบียนได้ไหมผู้ฟังคิดว่าจดทะเบียนหรือเปล่า
ในความคิดไม่น่าจะได้จดทะเบียนนะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่ามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็แค่เอามาต่อพ่วงข้างมันก็คือมอเตอร์ไซค
์ใช่
ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไหมคะ
พ่วงข้างนี่ถือเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ
ค่ะ
คือจดทะเบียนก็คือจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียภาษีหรือประกันภัยก็ทำเหมือนกับ
ค่ะ
มอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่มีอีกอันนึงนะฮะเอามาเคยเห็นไหมครับมันคล้ายๆ3ล้อที่เราเห็นในภาคอีสานที่เขาเรียกสกายแล็บ
อ๋อค่ะเคยเห็นค่ะ
มันเป็นรถ
จะใหญ่นิดนึงมีโครงต่อเติมเป็นโครง
ตัวด้านหลังเนี่ย
สูงหน่อย
ตัวด้านหลังจะมี2ล้อ
ค่ะ
อันนี้เขาไม่ใช่พ่วงข้างนะ
ค่ะ
อันนี้เขาเรียกว่า
จะต
่
อจะต่อไปเลยแล้วก็จะมีโครงที่มันสูงหน่อยนะคะบังแดดบังฝนได้ค่ะตรงนั้น
ได้อันนี้เขาจดทะเบียนได้นะ
อัน
นี้ทางกรมขนส่งก็เคยมีการรับจดทะเบียนเป็น3ล้อเครื่องนะก็อันนั้นก็ควบคุมง่ายหน่อยเพราะว่าจุดควบคุมมันอยู่ตรงกลางนะจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาก็เหมือน3ล้อแหละฮะแต่ว่าเหมือนรถ3ล้อแต่ว่าเป็น3ล้อเครื่องที่ใส่เครื่องยนต์เข้าไปนะฮะก็ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงใส่เข้าไปอันนี้ก็ประเทศไทยเราก็ใช้กันเยอะนะฮะหลายจังหวัดแต่บางจังหวัดมันยกสูงมากเลยนะผมเคยนั่งเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายกสูงทำไมนะมันคงสะดวกง่ายแล้วก็บรรทุกได้เยอะแต่ที่ชื่อที่เขาตั้งชื่อว่าสกายแล็บเนี่ยผมก็งงเหมือน
มันน่าจะข
ับ
มันน่าจะขับด้วยความยังไงคะเร็วหรือเปล่าประมาณ
ไม่รู้เหมือนกัน
ค
่
ะ
นะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังว่าเบื้องต้นน่ะหนึ่งคือสภาพต้องพร้อม
ค่ะ
นะไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกยิ่งเอามาใช้ตอนช่วงเวลาพลบค่ำตรงกลางคืนนะก็อยากฝากเตือนไปหน่อยผมเจอบ่อยๆเวลาผมขับรถผ่านแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยนะก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีไฟท้ายโผล่ขึ้นมาบนถนนซึ่งเสี่ยงตายนะอันนี้เขาย้ำเลยว่าเสี่ยงตายเลยไม่ได้เสี่ยงธรรมดานะเสี่ยงตายนะครับเพราะเอามาใช้ในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ไม่มีไฟท้ายเนี่ยคนอื่นเขามองไม่เห็นคุณเขาก็ชนท้ายคุณได้เลยก็ถือว่าเสี่ยงตายนะอันที่สองก็คือว่าคนที่เอามาใช้ต้องมีทักษะในการขับขี
่อันนี้สำคัญอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เรื่องบิ๊กไบค์ที่สำคัญค่ะ
ต้องอายุมากพอมีทักษะมีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ไม่อยู่ในอาการมึนเมาฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบประกันภัยเสียภาษีเนี่ยต้องพร้อมเสมอนะมันคำนวณดูแล้วเนี่ยไม่ถึงวันละบาทนะวันละบาทไม่ถึงนะจริงๆแล้วผมเนี่ยเคยเปรียบเทียบกันประกันภัยมอเตอร์ไซค์กับการไปตัดผมเนี่ย
ทุกวันนี้มันประมาณ300บาทใช่ไหมคะท่านผอ.
ใช่ครับ
ค่ะ
คือผมเนี่ยไปตัดผมเดือนหนึ่งผมไปตัดครั้งหนึ่งตอนนี้จะแพงกว่าประกันภัยแล้วนะ
โอ้บางร้านนี่500ค่ะตัดผมทีหนึ่ง
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ผมนี่ชอบของถูกฮะก็80ถึง100ที่นี่เองนั้นก็แปลว่าไง1เดือน30วันเราไปตัดผมก็จ่ายไป80กว่าบาทกว่าถ้า100เนี่ยก็เกือบ2บาทใช่ไหมจ จะ2บาทแล้วนะเออ2บาทกว่าแล้วนะ30วันอ่ะ100นึงใช่มั้ยเพราะว่าแล้วมาเทียบกับประกันภัยรถยนต์เนี่ยซึ่งมันคุ้มครองทั้งการบาดเจ็บเสียชีวิตในวงเงินตั้ง 200,000 300,000 บาทเนี่ยหลายคนกลัวไม่ไปประกันภัยนะแล้วขอเรียนท่านผู้ฟังหน่อยฮะรถทุกชนิดที่มีอยู่ถ้ายังขับขี่ได้ประกันภัยได้หมดนะฮะประกันภัยได้หมดเลยไม่ว่าจะมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนแต่ถ้ายังใช้ขับขี่อยู่เนี่ยสามารถที่จะไปยื่นขอประกันภัยได้เลย
ที่เป็นบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เขาเปิดรับประกันได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะ
บริษัทส่วนใหญ่ถ้าเป็นประกันภัยนี่เขาไม่ค่อยรับนะฮะ
ค่ะ
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ถ้ารถถ้าอายุน้อยๆก็ไปต่อทะเบียนที่กรมขนส่งเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทประกันภัยทำหน้าที่แทนแต่ว่าดูจากเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์ก็เป็นของบริษัทกลางคุ้มของผู้สูงอายุจากรถครับ
ค่ะก็จะมีอยู่จะมีอยู่ใกล้ทั่วประเทศค
่
ะ
ใช่ถ้าอยู่ใกล้สำนักงานสาขาของบริษัทกลางคุ้มครองผู้สูงอายุจากรถเนี่ยก็เอาไปซื้อประกันภัยตัวนั้นได้เลยนะหรือไม่ก็โทรเข้าไปสายหมายเลขด่วนเขาก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นรถที่อายุยังซื้อมาใหม่ๆยังอายุยังน้อยอยู่เนี่ยแล้วเวลาไปต่อเนี่ยมันก็มีทั้งต่อที่ขนส่งเนี่ยบริษัทเกือบทุกบริษัทที่เป็นเอกชนที่เขารับประกันรถยนต์เนี่ยเขาจะมีเขาจะทำประกันพรบมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยอันนี้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันแต่ว่าใบที่เขาทำเนี่ยเป็นของบริษัทกลางนะ
ค่ะ
บริษัทกลาง
ค่ะก็เรียกได้ว่าต้องเหมือนกับว่าถ้าคุณมีรถ1คันคุณต้องใส่ใจในละเอียดใส่ใจในความปลอดภัยเพราะว่าคุณเป็นคนขับขี่ด้วยนะคะหนึ่งที่ท่านผอ.บอกคือรถก่อนออกไปใช้คุณต้องมีสภาพที่พร้อมนะคะรวมถึงถ้าคุณออกรถใหญ่เราไม่ได้ห้ามนะคะเราไม่ได้ห้ามว่าขับบิ๊กไบค์มันไม่ดีหรือว่าขับบิ๊กไบค์นี่มันผิดอะไรยังไงแต่เรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้คนที่คิดจะซื้อรถใหญ่คุณต้องดูสภาพตัวเองด้วยว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนคุณมีทักษะแค่ไหนในการที่คุณจะออกรถใหญ่ใช่ไหมคะท่านผู้อำนวยการ
ใช่ครับถ้ายิ่งเป็นคนตัวเล็กอารมณ์ร้อนนี่ผมแนะนำอย่าเด็กใช้เลยนะตัวเล็กๆแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนนะรถบิ๊กไบค์มันต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีขนาดหรือน้ำหนักมากพอแล้วความสูงมากพอนะคือมันจะต้องควบคุมได้นะ
ค่ะ
อันนี้ก็ยังอาจจะต้องรวมไปถึงคนที่เอามาเช่าอ่ะให้เช่าด้วย
อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีรถเช่าเหมาด้วยนะคะเขาจะมีรถนำรถใหญ่มาให้เช่าด้วยอันนี้ผอ.จะมีอะไรฝากถึงนักท่องเที่ยวหรือรวมถึงคนที่จะไปเช่าเหมาแล้วก็คนที่ให้เช่าตรงนั้นพูดถึงห่วงใยและความปลอดภัยในการที่จะเลือกรถเช่าประเภทนี้ค่ะ
คือเรื่องนักท่องเที่ยวคงจะไม่ฝากครับเพราะว่าเขาคงฟังรายการเราแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแต่สำหรับคนที่จะเอารถไปให้เขาเช่าเนี่ยก็อยากจะฝากไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณช่วยตรวจสอบเขาก่อนว่าคนที่จะมาเช่ารถคุณเนี่ยเคยมีทักษะในการขับขี่หรือเปล่านะเราหวังค่าเช่าจากเขาเนี่ยวันละ100 200นะบางแห่งก็300แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเขาเช่ารถออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่คือเราอาจจะได้ตังค์เขา300ไปแล้วนะแต่ว่าถามว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศนะมันทำให้เกิดปัญหาย้อนกลับมาแล้วก็อาจจะทำลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ตลอดจนคนที่เป็นญาติเขาเนี่ยเวลาเขาจะมาเที่ยวต่อไปเขาไม่มานะฮะทีนี้เวลาจะเอามาให้เช่าเนี่ยตอนนี้ก็ทางภาครัฐกำลังพยายามจะควบคุมกำกับดูแล
ตรงนี้เขามีใบขับขี่เฉพาะไหมคะว่าเป็นของบิ๊กไบค์หรือว่าเป็นของรถจักรยานยนต์มีการแยกไหมคะเพราะว่า
ที่เราเจอตอนนี้คือปัญหาคนผู้ให้เช่าเนี่ยไม่เคยดูเลยว่ามีใบขี่หรือเปล่า
อ๋อค่ะ
แต่จริงๆแล้วในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีใบขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณอนุมาเพราะบ้านเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์อย่างในยุโรปเนี่ยเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่างที่เราใช้กันอยู่นะเขาจะมีก็แต่บิ๊กไบค์ใหญ่ๆเลยนะอย่างประเทศที่เป็นผู้ผลิตอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมไปมา 2-3 รอบเนี่ยผมก็เห็นเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์เล็กนะไอ้ที่เราใช้กันนะรถครอบครัวเนี่ย
ไม่ม
ีญี่ปุ่นไม่มีใช้นะ
จะมีตั้งแต่รถมีตั้งแต่รถสปอร์ตที่เราบอก150ซีซีนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะ
แล้วมีมอเตอร์ไซค์น้อยมากนะในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยเนี่ยขายดิบขายดีแต่ว่าการเอาไปขายในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้รับความนิยมนะฮะดังนั้นบ้านเขาเลยว่าไปแล้วคนต่างชาติน้อยประเทศมากที่มีมอเตอร์ไซค์ใช้แล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์น ังนั้นเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาว่าบางคนก็ใช้ใบขี่รถยนต์บางคนก็มีบ้างที่มีใบขี่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าโดยกฎหมายเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องมาเขาจะต้องเป็นใบขี่ประเภทอินเตอร์เนชั่นแนล
ค
่
ะ
เขาเรียกใบขี่สากลนะต้องผ่านใบขี่สากล
ก็คือ
ดังนั้น
ค่ะหลักๆก็คือถ้าเป็นคนเช่าก็ถ้าเป็นคนให้เช่าก็ต้องขอดูใบขับขี่นิดนึง
ใช
่
ดูซะหน่อย
ค่ะ
หรือถ้าเกิดเขาไม่มีเนี่ยเราต้องแจ้งเขานะแจ้งเขานะตอนนี้เริ่มมีร้องเรียนขึ้นมาหลายที่นะที่ว่าให้เช่าโดยที่ไม่ดูเลย
ค่ะ
แล้วบางแห่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไปอาศัยแถวๆข้างวัดบ้างข้างโรงเรียนบ้างฝึกขับกันมาเป็นในเมืองไทยนี่แหละครับแล้วบางรายก็มาตายในเมืองไทยด้วยก็อันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต่อไปภาครัฐกำลังจะก้าวเข้าไปสู่การกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับรถให้เช่าเนี่ยในหลายระดับคือจำนวนตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเป็นกลุ่มที่เนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์ขับขี่หรือเช่ารถยนต์ขับขี่ในประเทศแล้วก็เรายังกำกับดูแลหรืออำนวยความสะดวกเรื่องมาตรฐานการขับขี่ยังไม่ดีพอนะฮะอันนี้นอกเหนือจากที่เราจะรอมาตรการของภาครัฐแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็น่าจะเข้ามามีส่วนช่วยได้ด้วยนะฮะเป็นการที่จะต้องสำรวจตรวจสอบนะสอบถามเขาก่อนว่ามีใบขับขี่ไหมถ้ายังไม่มีตอนนี้กรมขนส่งทางบกเขาพยายามจะเปิดอบรมอยู่นะฮะ
เรียกได้ว่าอนาคตต่อไปนะคะจะมีการแยกประเภทจะมีการแยกประเภทใบอนุญาตขับขี่ระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดากับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ให้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะก็ต้อง
อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะก็กำลังพยายามมาอยู่ว่าจะแยกใบขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปออกจากบิ๊กไบค์ก็ล่าสุดมีการเสนอให้มีมาตรการไปอยู่เนี่ยผมกำลังตามอยู่ว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะแยกเมื่อไหร่นะแล้วก็กันแยกประเภทรถด้วยต้องแยกประเภทรถให้มันชัดเจนล่าสุดนี้ก็มีการพยายามจะแก้ไขกฎหมายที่จะเชื่อมโยงไปยังเรื่องใบอนุญาตขับขี่กับการกระทำความผิดแล้วท้ายสุดถ้าเกิดว่าทำผิดแล้วถ้าเกิดมีการผิดซ้ำเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่กระบวนการที่ต้องไปเข้าฝึกเรียนใหม่ต้องไปทดสอบใหม่ผ่านการเรียนใหม่หรือบางรายอาจต้องไปเริ่มต้นเข้ากระบวนการตั้งแต่1นับ1ใหม่หมดเลยคือต้องไปสอบไปฝึกใหม่เข้ามา
ค่ะก็
หรือถ้ากรณีบางรายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดซ้ำเกิดซากนะแก้ด้วยวิธีอื่นแล้วยังไม่จบเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นยกเลิกเพิกถอนไปเลยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในอนาคตจะปรับไปทางทิศทางไหนนะแต่เชื่อว่ามันจะไปทางนั้นแหละครับ
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้ท่านผู้อำนวยการฝากถึงผู้ปกครองนะคะในการที่จะเหมือนกับว่าอยากเลือกซื้อรถขนาดใหญ่อย่างที่เราบอกไปคือมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆถ้าเราไม่พร้อมอยากตรงนี้อยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่คิดที่จะซื้อรถใหญ่แบบนี้มาขับโดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะ
ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนี้ครับจริงๆแล้วบ้านเราการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้กันมอเตอร์ไซค์กันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้แล้วก็รู้จักระมัดระวังก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็เหมาะสมสำหรับภูมิประเทศนะไปโน่นไปนี่สะดวกง่ายทีนี้เราจะเจอปัญหาว่าหนึ่งคือตอนซื้อเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงไอ้ขนาดของร่างกายและความเร็วและการใช้งานก็ถ้าเราใช้งานแค่เดินทางไปตลาดไปมาหาสู่กันในครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ซีซีสูงครับท่านกับการใช้ยิ่งสูงนอกจากอันตรายแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยเนี่ยต่ำร้อยประมาณ120หรือว่า110ลงมาเนี่ยซึ่งเราก็เจอปัญหาว่าผู้ผลิตเขาก็ไม่ผลิตแล้วก็มีนะบัตรซีซีเล็กๆนะสมัยก่อนผมเคยขี่50ซีซีนะ FR 50ก็เดี๋ยวนี้ไม่มีละถ้าไงอย่าซื้อในซีซีสูงๆนะครับถ้าเราจะใช้รถในหมู่บ้านในชุมชน
ค่ะก็นั่นคือข้อแนะนำดีๆนะคะจากท่านผู้อำนวยการและก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ในที่เรียกได้ว่ามาใช้งานแล้วก็มาการขับขี่ในท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอเน้นย้ำไว้แล้วก็ขอ เรียกว่าฝากไว้นะคะถึงการใช้รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยก็คือที่สำคัญก็คือต้องมีสภาพรถที่พร้อมนะคะคนขับขี่ต้องมีทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่นะคะมีใบอนุญาตขับขี่ที่สำคัญคือคุณต้องมีสภาพที่พร้อมก็คือไม่ดื่มไม่เมานะคะในการที่จะขับรถรวมถึงรถนั้นต้องมีประกันภัยด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณจะได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะคะนี่คือข้อห่วงใยและสาระดีๆของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับเราสองคนวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอฝากไว้นะคะเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เรานำมาฝากในวันนี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี